Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Қырғызстан оппозициясы бейсенбі күнгі президент сайлауында заң бұзушылықтар болды деп мәлімдеді. Жексенбі күні олар осы жөндегі бейнетаспаны жариялап, үкіметке қарсы наразылық шараларын ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Сайлаудың ресми қорытындыларына сәйкес президент Құрманбек Бакиев шамамен 83% дауыс жинап жеңіске жеткен. Еуропа одағы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сайлау халықаралық стандартқа сай келмеді деп сынады. Ресей қауіпсіздік күштері жексенбі күні Шешенстанда 6 бүлікшіні, ал Ингушетияда 2 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Шешенстан ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше, Гаити ауылындағы бір үйде жасырынып отырған әлгі содырлар оқ ата бастаған. Бұл оқиғада бүлікшілердің барлығы өлтіріліп, 5 сарбаз жарақат алған. Ал бұл екі арада Ингушетия ішкі істер министрлігі 2 бүлікшінің өлтірілгенін мәлімдеді. Ауған ресмилерінің айтуынша елдің шығысындағы Хост қаласында жанкештілер үкімет ғимараттарына шабуылдаған. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Земири Башаридің айтап көрсетуінше шабуылдаушылардың барлығы өлтірілген. Бірақ қорғаныс министрлігінің мәліметінше бір жанкешті аман қалған болуы мүмкін. Сонымен қатар шабуылдар барысында 11 қарапайым азамат пен 3 полиция қызметкері жарақат алған. Бұл оқиғада үкімет күштері зардап шекпеді деп хабарланып отыр. Тамыздың 20-сында Ауғанстанда президент сайлауы өтеді. Ақштың аймақтағы өкілі Ричард Холбрук соғыс кезінде сайлау өткізу өте күрделі болмақ деп мәлімдеді. Иран оппозициясының жетекшілері Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби ішкі істер министрлігінен өткен айдағы наразылық шаралары барысында қаза болғандарға қатысты аза тұту күнін өткізуге рұқсат беруін сұрады. ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша оппозиция басшылары бұл жөндегі өтінішінің хатын ішкі істер министрі Саддек Махсулиге жолдаған. Мусави мен Карубидің айтуынша, бұл шараларда мәлімдемелер жасалмайтын болады. Аза тұту шарасында Құраннан сүрелер оқылып, оған қатысушылар құрбан болған азаматтарды үнсіз еске алады дейді оппозиция жетекшілері. Ұйымдастырушылар аза тұту күнін Теһранның орталығында өткізуді жоспарлап отыр. Үндістан баллистикалық зымырандарда ұшыралатын өзінің алғашқы ядролық сүңгуір қайығын жасады. Үндістан Ресейдің техникалық көмегімен мұндай қайықтың тағы төртеуін жасап шығармақшы. Сарапшылардың айтуынша, Үндістан Қытайдың аймақтағы стратегиялық мүддесіне байланысты өзінің әскери теңіз күштерін дамытып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак күрттерінің парламенттік сайлауларына түскен жаңа оппозициялық партия сенбі күнгі дауыс берулерде маңызды дауыстарға қол жеткізгендерін мәлімдеп отыр. Сайлаудың ресми қорытындысы әлі жарияланған жоқ, бірақ өзгеріс тізімі партиясы аймақтың екінші ірі қаласы, яғни Сүлейманияда дауыстардың басым көпшілігіне ие болғанын хабарлады. Бұл қалада негізінен Ирак президенті Джалал Талабанидің Күрдістан патриоттық одағы билікте болған еді. Сайлауда сондай-ақ аталған партия мен Күрдістан демократиялық партиясы парламент көптеген орынға қол жеткізген көрінеді. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше, НАТО шын мәнінде Грузия мен Украинаны өзіне мүше етіп қабылдауға дайын емес. Жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Медведев НАТО-ға сандаған проблемасы бар Грузияның керегі жоқ деп атап көрсеткен. Бұл ұйым сондай-ақ НАТО мүшелігіне қарсылық білдіріп отырған қарапайым украиналықтардың пікірін де ескеру тиіс, деді Медведев. Өткен аптада ақш вице-президенті Джо Байден Украина мен Грузияның НАТО-ға мүше болуға ұмтылыстарына қолдау білдіруге уәде етті. Түркменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газ қорларына қатысты дауға орай Әзірбайжанның үстінен халықаралық арбитраж сотына шағым түсірмекші. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтің айтуынша, Түркменстанға қарасты жерлерде Әзірбайжан зерттеу жұмыстарын бастаған. Пәкістан ресмилерінің мәлімдеуінше елдің солтүстік батысында үкіметтің әскери ұшақтары исламшыл бүлікшілерді нысанаға алуда. Лоуэр Дир мен тағы басқа аудандарда кемінде 13 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр. Пәкістан күштері Суат жазығындағы Талибанға қарсы операциясын сәуірдің аяғында бастаған болатын. Қытайдағы интернет пайдаланушылардың саны ақш халқының жалпы санынан асып кетті. Маусым айының соңында Қытайдағы интернет пайдаланушыларының саны 338 миллион адамнан асқан. Қытай ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, елде интернетті пайдаланатын адамдардың саны осы жылдың алғашқы 6 айында 40 миллионға жоғарылаған. Ресми Бейжің бұған байланысты алаңдаушылық танытып отыр, себебі билік орындары елде әлеуметтік толқулар болуы мүмкін деп қауіптенеді. Осы айдың басында елдің солтүстік батысындағы Шыңжаң аймағында орын алған толқулардан кейін Қытай билігі көптеген жерлерде интернет байланысын үзіп тастады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.